Nordeste ukert a mestrari sem að þetta við Gunnarsson svara rannsari síðar að sinni.
Forseti, ég ítreka það bara að skilningur háttvirts þingmanns er réttur og ég reyni nú að hafa það almennt að leiðarljósi að vera tilbúin til þess að skoða gagnrýni og ný viðhorf er varðar þingmál. Ekki léti ég mér detta það til hugar að ætla bara að keyra málið hér í gegn án umræðu og þinga þingmenn til þess að greiða atkvæði með einhverjum tilteknum hætti. Það er fjarri mér, forseti. Svoleiðis að vonandi fær þetta mál bara sem besta umræðu og við fáum góða rökræðu það og gerum eftir atvikum ef þarf að halda á því þær breytingar sem eru til þess fallnar að gera löggjöfuna sem best úr garði. Því að Alþingi þarf að því að halda og kannski núna meira en nokkru sinni að sýna að það vandi til verka, virði lög, virði starfsreglur, virði aðferðir við setningu laga og sýni að það vinni hlutina vel út frá rökum, út frá staðreyndum, taki mið af rökum eins og háttvirtur þingmaður benti á hér, en sé ekki bara vettvangur til þess að afgreiða einhverjar fyrirfram ákveðnar tillögur og þvinga alþingismenn til þess að greiða atkvæði með tilteknum hætti. Svo vonandi verður vinna við þetta mál sem allra best og gerir það að verkum að það verði sem best úr garði gert.
Andsvörum er